namoonni sababa abaa waliin hidhata qabdu jedhamuun qabamnee jedhanii fi maqaa leenjitiin akka mooraa sanqallee keessatti uguramanii jiran dubbatan kaleessa irraa jalqabanii nyaata lagachuu isaanii raadiyoo sagalee ameerikaatti himan. Gaaffii tokko malee ji'a tokko oliif mooraa leenjii kana keessatti dararamaa jirra ka jedhan namoonni kun namoonni mooraa sana keessatti hidhamanii jiran 4,000 akka ta'anii fi hiraarfamuu malee leenjiin isaaniif kennamaa jiru akka hin jirretti kan isaan dubbatan. Biiroon nageenyaa bulchiisaa Oromiyaa ammoo mooraa sanqallee keessatti namni nyaata lagate hin jiru jedha. Tsahaayi Daamtootu gabaase.
Kaleessa guyyaa keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 5 irraa jalqabee mooraa leenjii sanqallee godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti argamu keessatti mormii lagannaa nyaataa gaggeeffamuunsaa dhaga'ame. Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan jedhanitti namoonni Oromiyaa guutuurraa sababa adda addaatiin mooraa kana keessa jiran 4,000 yoo ta'u isaan keessaa immoo 100 dubartootaa jiran. Namoonni mooraa leenjii kana keessa jiran aangawoota mootummaa, barattoota, abbootii qabeenyaaf namoota hojii gosa garaagaraa irratti bobba'anii jiran akka ta'an kan ibsu maqaan isaa akka hin dhahamne kan gaafate sababni ittiin gara hidhaa deemanii amma immoo mooraa leenjiitti dhufan hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu kan jedhuu fi sababoota birootiin ni jira.
Amma nuyi edda dhufne jiru tokko ni jira. Hidhata diinaa ni jira maqaasa. Harka caasaa bulbulaa fi dormeesha filaatanii inni kaan immoo moo kan labdanii hidhaniiti kan isaan hunda kana fidan. Saamsuu yaala sagalee dhufe. Kanaa irratti godina irratti kan ji'a 4 kan hidhame jira. Ji'a 5 kan hidhame jira. Ji'a 3 kan hidhame jira. Ji'a 2 kan hidhame jira. Minimamii namni achirratti kan hidhame ji'a 1 hidhaa amma kana hidhamaa tureetu amma immoo fe'amee dhufe as. Edda mooraa sanqallee kanatti nu gashan immoo leenjii haaromsaa fudhatte jedhanii ji'a 1 finneerra. Waa tokko nuullaanni nuun jalqabsiifne marraatti yookiin waan nutti maa hinneen nuun yookiin balleessaa keenya nutti maati mana murtiitti nu dhiyeessaa. Kan sana alaa immoo wanta jiru itti faaqa. Innaan qaamni kana deebii isiniif kennu nu bira hin jiru nuun hin beennu nuun jedhatti gaa warri mooraa sanqallee itti gaafatamaa kun.
Namni kan biraan maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko akka dubbatetti mooraa leenjii sanqalleetti erga dhufanii dararamni guddaan namootarra qaqqabaa jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti mi.
Rakkoon irra gaheerra mana yaalaa oollee mana yaalaa dhannee naan akkimiin isin hin yaalu baajeta addanaan qabdanee dhibee akka kanatti bideebisee baddii keessa ciciisaa ol deemee dubartii gadameessa keessaa dhiigii dhangala'u sarrafiin rukutamtee begiirraa kan dhufte koborirraa kan dhufte sadafiidhaan tumamtee dhiigii dhangala'u spaayinaal koordiin citee kan jiru jira amma deebinee ol deemee siree irra ciisaa irra qoricha horii keenyaan bakkitti erga deebitan naannoo daangessanii jiru. Midhaan nyaataan jirru inni kan dhiibbaa galaachaa qaba. Nyaata hin malle fidanii sitti naqanii akka itti nama dararaa jiru.
Mooraa kana keessatti qabiinsi mirga namummaa baay'ee yaraadha kan jedhe namni kan biroon erga bakka jireenya isaaniitti ji'oota 3 fi 4 ol hidhamaniin booda gara mooraa leenjii sanqalleetti erga dhufanii maatii waliin wal arganii akka hin beekne dubbate eessa buutee keenyas maatiin hin beeku jedhe.
Shan ilaalanii caakkaa keessaa tun ta'in mana keenya keessaa siree irraa nu qabani. Dhibba keessaa 80% jiraa mootummaati. Inni kaan immoo qotee bulaa nama hojiisaa hojjetatu barataa kutaa 10 keessa jiru. Akkuma kanas immoo dubartiin ulfaa gara nama 5 kan ta'an nuurratti godhamaa jiru kun baroota darban sirna wayyaanee keessa yeroo kolaafamaa ture irratti keessatti ture. Isarraan garaagara baadhumaa waan irraa nu qabnu. Nuyi qoonqoon dhufnee ijoollee keenyas arginee beellu lafa nama buune nuyi keessa akka jiru yoo nuyi beekun jiru.
Dhimma kanarratti biiroon nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaa gaafadheera. Koloneel Abbabaa Garasuu itti aanaa hoogganaa biiroo nageenyaaf bulchiinsa Oromiyaati. Namni nyaata lagate hin jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Lagannaa nyaataa gochuu isaan nageenyi namni dhukkubsachuu danda'a.
Akka namoonni mooraa keessa jiran jedhanitti keessumaa dubartoota irratti miidhaan gahaa jira. Tajaajila wal'aansa fayyaa argachuunis hin danda'amu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee.